Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 20-dekabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonliklarni yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirdi. Qirg'izistonning turli viloyatlarida 6000 ga yaqin oila farzandlarini emlashdan bosh tortmoqda. Afg'onistonda rasman Hizbut Tahrir diniy tashkilotining faoliyati taqiqlandi. AQSh Federal Rezerv tizimi oxirgi 7 yilda ilk marta foiz stavkasini oshirdi. Iroqda 1972 yildan buyon ilk bor go'zallik tanlovi o'tkazildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'on rasmiylari mamlakat janubidagi Hilman viloyatida Talibonning tez sur'atlarda ilgarilayotganidan xavotir izhor etdi. Ularga ko'ra viloyatdagi bir necha tuman jangari guruhga taslim bo'lish ehtimoli bor. Prezident Ashraf G'aniyga Facebook orqali yo'llangan ochiq maktubda Hilman viloyati hokimining muavini Muhammadjon Rasulyor Kobuldan zudlik bilan qo'shimcha yordam kuchlari yuborishni so'radi. Rasulyorning yozishicha Hilmandning Girishk va Sangin tumanlari Talibon nazoratiga o'tish arafasida turibdi. Hilmandlik qonunshunos Abulhay Oxunzodaning aytishicha hozirda viloyatning 5 tumanda qaqshatqich janglar kechmoqda va Talibon tez sur'atlarda ilgarilayotir. Afg'oniston mudofa vazirining so'zchisi Davlat Vaziri Hilmandda janglar borayotganini tasdiqladi, ammo Talibon katta talafot berganini aytdi. Davlat vaziriga ko'ra, Hilmand viloyatida oxirgi bir necha kunduzda 150 nafar Talibon jangarisi o'ldirilgan. Uning ilova qilishicha, to'qnashuvlarda hukumat askarlaridan 11 nafari halok bo'lgan. Yakshanba kuni Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida Putin yana Amerikaga qarshi bayonotlar bilan chiqdi. Xususan Putin fikriga ko'ra, AQShning Yevropadagi taktik yadrovi quroli Rossiyaga katta tahdid soladi. Rossiya prezidentining ishonishicha, o'z suverenitetining bir qismini Qo'shma Shtatlarga bergan Yevropa mustaqil tashqi siyosat olib bormayapti. Putinning aytishicha, salbiy oqibatlar ehtimoldan himoyalanish uchun Rossiya xalqaro sahnada o'zini bosiq tutyapti. Rossiya prezidentiga ko'ra, AQSh bunday oqibatlar haqida o'ylamaydi. Ular bu haqda o'ylashmaydi, ular buyuk okean ortida o'tirishadi. Dollar jahon valyutasi bu mamlakat dunyodagi eng yirik iqtisodiyotga ega deya bayonot qildi Putin janoblari. Uning ta'kidlashicha, Rossiya o'z yadroviy qurolini mukammallashtiradi. Biroq Putin so'zlariga ko'ra, bu Kremlning yadroviy tayoqni silkitishini anglatmaydi. Turkiya Iroq shimolidan o'z qo'shinlarini olib chiqishini e'lon qildi. Turk armiyasi u yerda joylashgan Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK ayirmachilariga qarshi harbiy amaliyot o'tkazayotgan edi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligining shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Iroq tomonining og'riqli munosabatini inobatga olib, Turkiya Mosul viloyatiga joylashtirilgan qo'shinlarni olib chiqish bo'yicha boshlatilgan jarayonni davom ettiradi deya ta'kidlangan. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan bo'lgan telefon muloqot chog'ida undan Iroqdagi barcha qo'shinlarni olib chiqishni so'ragandi. Turkiya qo'shinlari mamlakat hududiga davomli kirib turuvchi kurd ayirmachilariga qarshi amaliyot boshlar ekan, Anqara va Bag'dod o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgandi. Turkiyani Iroq hududi yaxlitligini buzishda bir necha bor ayblagan Bag'dod ushbu masalani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga olib chiqish niyatini bildirgan. Yaman shimoli-g'arbida hukumat qo'shinlari va isyonchilar o'rtasidagi janglarda kamida 68 nafar odam halok bo'ldi. Harbiy manbalarning aytishicha, 19-dekabr kuni Saudiya chegarasiga yaqin Hara shaharchasida 28 nafar hukumat askarlari o'ldirildi. Husi ishiya isyonchilari esa ularning 40 nafar jangchilari nobud bo'lganini aytadi. Xabarlarga ko'ra, yana 40 nafar hukumat askari va 50 nafar husi jangchilari yaralangan. Hara shaharchasi shu hafta boshida hukumat qo'shinlari tomonidan ishg'ol etilgandi. Shvetsariyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida husi isyonchilari va hukumat o'rtasida otashkif simga erishilgan esa unga riyoya qilinmayotir. Xitoy janubidagi Shenchjen shahrida yer ko'chkisi oqibatida 22 bino vayron bo'ldi, 40 nafar odam bedarak ketdi. Xitoy favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, vayronlar ostidan 47 kishi qutqarib olingan. Halokat joyida 1500 nafar qutqaruvchi ishlamoqda. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Xabarlarga ko'ra, 900 nafar yaqin odam yer ko'chkisidan oldin evakuatsiya qilingan. Mahalliy hokimiyatning xabar berishicha, yer ko'chkisi natijasida yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida portlash yuz bergan. Xitoy hukumatiga ko'ra, yer ko'chkisi 20 ming kvadrat metrga cho'zilgan. O'tgan oy Chenzan viloyatida yuz bergan yer ko'chkisida 38 odam nobud va 27 ta uy vayron bo'lgan edi. 1972 yildan buyon ilk bor o'tkazilgan go'zallik tanlovining g'olibiga ko'ra, uning vazifasi terrorizm va zo'ravonliklarga qaramasdan Iroqning go'zallar mamlakati ekanini namoyish etishdir. 20 yashar Shayma Qasim 19 dekabrda Bag'doddagi mehmonxonalardan birida o'tkazilgan Iroq go'zallik tanlovining g'olibi deb topildi. Kirkuklik talaba musobaqada qatnashgan 9 nafar qiz orasidan tanlab olindi. Qasim ichki urushlar tufayli boshpanasiz qolgan bolalarga ta'lim berish orzusi borligini aytadi. Tadbir Al-Mada nodavlat vaqfi tomonidan tashkillashtirildi. Al-Arabiya televideniyasining xabar berishicha, go'zallik tanlovi dastlab oktyabr oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan, ammo mahalliy ulamolar va qabila rahbarlari e'tirozlari tufayli kechiktirilgandi. Al-Arabiyaga ko'ra, noma'lum shaxslar tahdidi tufayli ikki qiz musobaqada ishtirok etmaslikka qaror qilgan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan boshqa lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizga Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bir bayonotga oid tafsilotlarni havola qilmoqchimiz. Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi mulozimi mamlakat aholisini yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirgan. 12 News o'z nashriga intervyu bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari podpolkovnik Uktam Murodovga ko'ra, mamlakatda aholini vahimaga soladigan voqea hodisalar kuzatilmayotir va vaziyat umumiyatla tinchdir. Ichki ishlar vazirligi podpolkovnigi mamlakatdagi kriminogen muhit mustahkam nazorat ostida va asossiz xavotirlarga o'rin yo'q deb ta'kidlagan va 12 News o'z nashriga intervyu bergan intervyusida Toshkentda tarqalgan ba'zi mishmishlarni tilga olgan. Demak, podpolkovnik Murodovdan iqtibos.
Boshidan hamyurtlarimiz va qadimiy hamda mehmondo'st poytaxtimiz mehmonlarini tinchlantirishni istardimki, bizning huquq-tartibot organlarimiz aholi, mahalla faollari, yoshlar bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Odamlarning tinchligi hamda farovonligiga hech kim va hech narsa